Legalitatea în România. Servicii secrete. Afaceri ascunse. Femei fatale în spatele liderilor. Culisele grevei legale. Oamenii din umbră. Căderea unui președinte. Misterioasa înhumare a dictatorului. Și multe alte mistere elucidate în rubrica Adevărul din spatele istoriei. Numai în emisiunea Tunelul Timpului. Rubrica Adevărul din spatele istoriei. La Vatican. Cu asemenea agenție de informații, Papa Pius al XII-lea nu putea să nu fi fost pus la curent că ramura de Hohenzollern, din care s-a desprins, în linia franconiană, dinastia imperială germană și în linia suabiană, dinastia regală română, cobora conform tradiției pe scara timpului în trei variante. În prima variantă, arborele genealogic al Hohenzollernilor se trăgea din nobila familie romană de Colonna, din 270 după Hristos. Un membru al ei aducând o bucată din crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Colonna, care înseamnă columna sau crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Familia respectivă a dat câțiva papi, printre care Marcellus al IV-lea și Sixtus al III-lea. Și în a doua variantă tradițională, originile mergând la vechea familie romană de Colalto, descendenții erau buni catolici, ca și în cazul variantei a treia, care atribuie pe cel mai vechi străbun pe contele Tassilio de Suabia, ce trăia pe la anii 800 și a zidit castelul genealogic de Hohenzollern. În al doilea rând, suveranul pontif nu avea la inimă nici pe masoni, nici pe comuniști. În concluzie, Pius al XII-lea nu putea să accepte ca, în cazul în care urmașii lui Mihai I ar fi revenit la tron, ei să nu fie catolici. Și așa regii, peste care păstorea Vaticanul, era un număr din ce în ce mai mic. În acest context, solia unei foste regine mamă și a unei prințese a Danemarcei a eșuat. Din rațiuni politice, principesa Ana a fost de acord cu Mihai I, înțelegând că în cazul revenirii copiilor lor pe tronul României, aceștia trebuiau să fie ortodoxi. Bucureștiul îi pregătea în acest timp fostului rege Mihai un amar dar de nuntă. Vârful de lance a fost ședința Consiliului de Ministri din 22 mai 1948, prezidată de prim-ministrul Petru Groza, care a dat cuvântul ministrului de justiție Avram Bunaciu. În cuvântul său, Avram Bunaciu a menționat că tocmai își terminase activitatea o comisie pentru inventarierea și evaluarea bunurilor fostei case regale, dar și pe bază de informații primite de la diversi cetățeni, deoarece foarte multe din aceste bunuri nu erau înregistrate la administrația centrală a domeniilor regale. O problemă controversată, care, deși oficial, în prezent nu este ridicată, dar în viitor, sub diferite forme, ar putea fi revendicată, este problema averii personale a suveranului. Între această avere, mai bine zis averile personale ale regilor României, deoarece în mare parte ele s-au dobândit prin moștenire și bunurile aparținând domeniilor coroanei nu reprezintă un tot. Încă de la venirea în țară principelui Carol de Hohenzollern, i s-a creat o situație materială cât mai bună pentru a atașa familia domnitoare cât mai strâns de pământul românesc, noul domnitor primind cadou Palatul Domnesc din Calea Victoriei și două moșii în județele Neamț și Iași, suprafața lor totală fiind de peste 45.000 de hectare. Lista civilă a fost stabilită în 1866 la 2 milioane de franci aur. În 1881, când de 3 ani domnitorul Carol I purta titlul de alteță regală, lista civilă a crescut la 3,5 milioane de franci. Ca în 1894, regelui Carol I să-i se acorde o listă civilă de 5 milioane de franci, plus 20.000 de franci lunar pentru întreținerea familiei. La 4 iunie 1884 a fost depus din inițiativă parlamentară proiectul legii pentru înființarea domeniilor coroanei, cu motivarea că după 1881, când România a fost proclamată regat, țara nu putea să dea lista civilă necesară funcției regale. Mai precis, veniturile domeniilor coroanei trebuiau să completeze lista civilă. Au fost și deputați care s-au ridicat în cuvântul lor împotriva proiectului de lege, apreciindu-l neconstituțional. Iar pentru a-i se asigura trecerea prin scrutin, guvernul a ordonat postarea de militari la ușa Parlamentului, astfel că deputații n-au putut părăsi incinta adunării. Astfel că, la 5 iunie, proiectul era adoptat cu 77 de voturi, 16 fiind contra, iar 4 abțineri. Conform legii respective, domeniile coroanei erau alcătuite din 12 moșii, aflate în 8 județe, având suprafața totală de 132.110 hectare, din care 67.198 de hectare de pădure. Atât suprafața, cât și suprafața suprafeței imobilelor rurale, ce aparțineau domeniilor coroanei, puteau fi folosite fără a se plăti vreun impozit. Administrarea domeniilor coroanei se făcea de un funcționar numit și plătit de coroană, care va purta titlul de administrator al domeniilor coroanei. Treptat, Carol I s-a implicat în activitatea de acționar, mai ales în ramuri în care investițiile se amortizau rapid, aducând profituri mari, ca industria alimentară sau forestieră. Nu a neglijat nici industria prelucrătoare a țițeiului, devenind acționar la o serie de rafinării. Familia regală a obținut pachete de acțiuni la Banca Descont, Banca Marmoroș Blanc și Compania, Banca Românească, Banca Generală Română. La 27 septembrie, Carol I înceta din viață la Castelul Peleș, iar la 1 octombrie i s-a făcut inventarul averii personale, care se prezenta astfel. Avere imobilă, 5 mari moșii. Cea de la Predeal, aflându-se în munții Cumpătul, Piatra Arsă, Jepi, Coștila, Râșnova, Susaiul, Retivoiul, Fața Găvanei, Clăbucetul Baiului și Azugei, Unghia Ursului, Cea Mică, Sorica, Dutca, Doamnele, Răzoarele și Vârful lui Drăgan. Pe moșia respectivă, Carol I mai deținea printre altele și o doime din lacul Roșu. Erau inventariate un număr de 11 imobile, din prejurul Palatului Regal din capitală servind ca dependențe, și două terenuri propice ridicării imobilelor. Averea mobilă era constituită din 84 de categorii de titluri, rentă, acțiuni, obligațiuni, 7 comandite, împrumuturi și conturi curente și 8 posturi de numerar în bănci și la Casa Regală. La toate acestea se adaugă mult discutata galerie de tablouri, evaluate la 6.642.500 de lei aur, sumă colosală pentru acea vreme. Dar aceasta trebuia să rămână, conform testamentului, primului rege al României în întregime în țară. Deci bugetul casei regale era completat la lista civilă a regelui de veniturile de la domeniile coroanei, scutite atât de impozite directe, cât și de impozitul global. Veniturile respective trebuiau să acopere în general cheltuielile de întreținere ale monarhului și ale reședințelor regale. 3 la moartea lui Carol I, palatele din Cotroceni, Calea Victoriei și Curtea de Argeș, precum și a întregului personal destinat instituției dinastice. O parte a veniturilor realizate de domeniile coroanei serveau nevoilor curente, iar restul erau valorificate. Cu sumele obținute se făceau investiții în agricultură și alte activități economice. Se ridicau școli și biserici sau se reparau cele existente, urmând ca tot ce prisosea să completeze lista civilă a suveranului.